หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งร่างกายของเรา 1. การเจริญเติบโตของร่างกายเราทราบมาแล้วว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการเจริญเติบโตไม่ว่าพืชสัตว์หรือคนเราการเจริญเติบโตเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนการเจริญเติบโตของร่างกายในช่วงวัยต่างๆร่างกายของเราจะมีการเจริญเติบโตเป็นหลายช่วงวัยซึ่งแบ่งได้ดังนี้ตารางแสดงการเจริญเติบโตของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยระยะก่อนเกิดการเจริญเติบโต 1. โครงการโครงสร้างของร่างกายและอวัยวะต่างๆเริ่มก่อตัว 2. มีพัฒนาการเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่นๆของร่างกาย 3. มีความไวในการได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมวัยทารกการเจริญเติบโต 1. สัดส่วนความยาวของศีรษะต่อลำตัวเป็น 1:4 2. แขนขาสั้นและงออยู่แทบตลอดเวลา 3. กล้ามเนื้อยังมีน้อยและยังควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ 4. ผิวหนังอ่อนนุ่มมีสีอมชมพูวัยเด็กก่อนวัยเรียนการเจริญเติบโต 1. รูปร่างจะค่อยยืดตัวออก 2. ใบหน้าและศีรษะเล็กลงเมื่อเทียบกับลำตัว 3. แขนขาลำตัวและคอเรียวยาวขึ้น 4. มือและเท้าจะใหญ่ขึ้นและแข็งแรง 5. อกและไหล่จะกว้างขึ้น 6. มีความสูงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 7-5 ซมวัยเด็กวัยเรียนการเจริญเติบโต 1. ค่ามวลโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อปีส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 4-5 ซมต่อปี 2. ฟันน้ำนมจะเริ่มหักเมื่ออายุประมาณ6ปีและจะมีฟันงอกแท้ฟันงอกแทนที่วัยรุ่นการเจริญเติบโต 1. จากวัยเรียนในช่วง10ปีถึง12ปีมีเด็กผู้หญิงจะเจริญเติบโตมากกว่าเด็กผู้ชาย 2. ช่วงอายุ 13-14 ปีเด็กผู้ชายจะเจริญเติบโตทันเด็กผู้หญิง 3. ในวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายอย่างชัดเจนเช่นผู้ชายจะมีหนวดเข่าไหล่กว้างและมีกล้ามเนื้อแข็งแรงส่วนผู้หญิงจะมีหน้าอกใหญ่ขึ้นเป็นต้นวัยผู้ใหญ่เป็นการเจริญเติบโต 1. ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอย่างเต็มที่เพศชายไหล่จะกว้างมีการเพิ่มขนาดของต้นแขนเพศหญิงจะมีต้านมและสะโพกเจริญเต็มที่ 2. กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมันมีการพัฒนาอย่างเต็มที่วัยกลางคนการเจริญเติบโต 1. ร่างกายเริ่มจะมีเสื่อมถอยเกือบทุกระบบ 2. ผิวหนังจะเริ่มเหี่ยวย่นไม่เกร็งตึง 3. น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการสะสมไขมันใต้ผิวหนังมากขึ้น 4. สายตาเริ่มยาวขึ้นอาจมีอาการหูตึงเนื่องจากความเสื่อมของเซลล์ 2. สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายสารอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกายของเรามีทั้ง5ประเภทดังนี้ 1. โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีมากในเนื้อสัตว์ต่างๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากถั่วเช่นเต้าหู้เต้าเจี้ยวนมถั่วเหลืองเป็นต้นประโยชน์สร้างเซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่ซึมหลอ 2. คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่รับจากอาหารและผลไม้ที่มีรสหวานเป็นต้นประโยชน์ให้พลังงานแก่ร่างกายในการทำงานกิจกรรมต่างๆ 3. วิตามินเป็นสารอาหารที่ได้รับจากผักและผลไม้ต่างๆรวมทั้งเนื้อสัตว์ไข่นมเครื่องในสัตว์ประโยชน์เพื่อควบคุมการทำงานของร่างกายทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพดี 4. เกลือแร่เป็นสารอาหารที่ได้รับจากอาหารต่างๆเช่น อาหารทะเลผักผลไม้เนื้อสัตว์เป็นต้นประโยชน์ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและชะลอความเสื่อมของร่างกาย 5. ไขมันเป็นสารอาหารที่ได้รับจากไขมันพืชและสัตว์เช่นน้ำมันหมูน้ำมันถั่วเหลืองเป็นต้นประโยชน์ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินทั้ง4ชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์ได้